Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 7. poglavje, sodelovanje božanskega in človeškega. Zdravnik mora v službi zdravljenja sodelovati s Kristusom. Zveličar je pomagal duši in telesu. Evangelij, ki ga je učil, je vseboval sporočilo duhovnega življenja in telesne obnove. Osvoboditev od greha in ozdravitev bolezni sta bili tesno povezani. Enaka služba je zaupana krščanskemu zdravniku. S Kristusom se mora združiti v zadovoljevanju telesnih in duhovnih potreb sočloveka. Bolnim mora biti glasnik milosti in jim dati zdravilo za obolelo telo in za dušo, ki je bolna zaradi greha. Kristus je pravi vodja zdravstvene službe. Kot vrhovni zdravnik stoji ob strani vsakemu Boga boječemu zdravniku, ki si prizadeva olajšati človeško trpljenje. Medtem ko zdravnik za telesno bolezen uporablja naravna zdravila, mora bolnike usmeriti na njega, ki lahko pozdravi bolezni duše in telesa. Zdravniki lahko pri zdravljenju samo pomagajo, Kristus pa dokončno pozdravi. S svojim delom si prizadeva pri poteku zdravljenja pomagati naravi, sam Kristus pa je zdravnik. Zdravnik si prizadeva življenje ohraniti, Kristus pa ga daje. Zveličar je po svojih čudežih razodel moč, ki neprestano dela za človeka, da bi ga ohranila in zdravila. Bog vsak dan, vsako uro in vsak trenutek deluje po naravnih silah, da ostanemo živi, rastemo in obnavljamo svoje moči. Kadar se del telesa poškoduje, se takoj začne potek zdravljenja, naravne sile začnejo delovati, da bi obnovile zdravje. Moč, ki deluje po njih, je Božja. Vsa oživljajoča moč prihaja od njega. Kadar kdo okreva po bolezni, ga je v resnici ozdravil Bog. Bolezen, trpljenje in smrt so delo sovražnikove sile. Satan je uničevalec, Bog je obnovitelj. Besede, ki so bile izgovorjene Izraelu, se danes uresničujejo na tistih, ki telesno ali duševno ozdravijo. Jaz sem Gospod, tvoj zdravnik. Božjo željo za vsakega človeka izražajo besede. Ljubljeni, želim, da se ti vsem dobro godi in da si zdrav, kakor se dobro godi tvoji duši. On ti odpušča vse tvoje krivice, ozdravlja vse tvoje bolezni, rešuje iz jame tvoje življenje, venča te z milostjo in usmiljenjem. Ko je Kristus ozdravil bolezen, je mnoge trpine opozoril. Ne greši več, da se ti kaj hujšega ne prigodi. Tako je razložil, da so si bolezen nakopali s teptanjem Božjih zakonov in da se lahko ohranijo zdravje samo s poslušnostjo. Zdravnik mora poučiti svoje bolnike, naj pri poteku zdravljenja sodelujejo z Bogom. Med svojim delom nenehno in vedno bolj spoznava dejstvo, da je bolezen posledica greha. Ve, da so naravni zakoni božanski prav tako, kakor predpisi 10 zapovedi, in da lahko ozdravimo ali ohranimo zdravje samo, če se jim podrejamo. Vidi mnogo ljudi, ki trpijo zaradi škodljivih navad, ti pa bi lahko ozdravili, če bi za svojo ozdravitev naredili to, kar morejo. Te ljudi je treba poučiti, da je greh vsako ravnanje, ki uničuje telesne, umske in duhovne moči, ter da se zdravje lahko zagotovijo s poslušnostjo zakonom, ki jih je Bog določil za blaginjo vsega človeštva. Ko zdravnik ugotovi, da bolnik trpi zaradi bolezni, ki jo je povzročilo nepravilno prehranjevanje in pitje ali kakšna druga slaba navada, in vendar mu tega ne pove, potem so človeku dela krivico. Pijanci, blazneži in tisti, ki se vdajajo razuzdanosti, kličejo po zdravniku, da bi jim jasno in glasno razložil, da je trpljenje posledica greha. Tisti, ki poznajo načela življenja, se morajo resno bojevati proti vzrokom bolezni. Kako lahko zdravnik ohrani mir, medtem ko se nenehno spopada z bolečino in se neprestano prizadeva olajšati trpljenje? Ali je dobrotljiv in usmiljen, če ne poučuje, da stroga zdržnost pomeni zdravilo za bolezen? Jasno moramo razložiti, da je pot Božjih zapovedi pot življenja. Bog je določil naravne zakone, vendar njegovi zakoni niso samovoljno prisiljevanje. Vsaka prepoved, bodi si v telesnem ali moralnem zakonu, pomeni tudi obljubo. Če to ubogamo, nas bo na naši poti spremljal blagoslov. Bog nas nikoli ne sili delati prav, temveč nas želi oparovati pred zlom in voditi k dobremu. Usmerimo pozornost na zakone, o katerih so bili poučeni Izraelci. Bog jim je dal natančna navodila za njihove življenjske navade. Oznanil jim je zakone, ki so se nanašali tako na telesno, kakor tudi na duhovno blaginjo. Če jim bodo pokorni, jim je zagotovil: Gospod odvrne od tebe vsako bolezen. Vtisnite si v srce vse besede, ki vam jih danes izpričujem. Kajti življenje so njim, ki jih dosežejo, in zdravje vsemu njihovemu telesu. Bog želi, da bi dosegli stopnjo popolnosti, ki nam je omogočena po Kristusovem daru. Vabi nas, da bi se pravilno odločili, se povezali z nebeškimi silami in sprejeli načela, ki bodo v nas obnovila božansko podobo. V svoji pisani besedi in v veličastni knjigi narave je razodel načela življenja. Naša naloga je nabirati se znanje o teh načelih in se jim podrejati ter tako sodelovati z njim pri obnavljanju kakor telesnega, tako tudi duhovnega zdravja. Ljudje morajo spoznati, da so lahko deležni blagoslovov poslušnosti v vsej njihovi polnosti le tedaj, če prejmejo Kristusovo milost. Njegova milost zagotavlja človeku moč za poslušnost Božjim zakonom. Usposablja ga, da se reši sužnjevanja grešni navadi. To je edina moč, ki ga lahko usmeri na pravo pot in mu pomaga odločno ostati na njej. Sprejeti evangelij v njegovi čistosti in moči pomeni zdravilo za bolezni, ki jih povzroča greh. Sonce pravičnosti vzhaja in ozdravljenje bo pod njegovimi perutmi. Nič, kar ponuja ta svet, ne more ozdraviti ranjenega srca, zagotoviti notranjega miru, odstraniti skrbi ali pregnati bolezni. Slava, nadarjenost, sposobnosti, nič od tega ne more razvedriti žalujočega srca ali obnoviti zapravljenega življenja. Božje življenje v duši je človekovo edino upanje. Ljubezen, s katero Kristus prežema celotno bitje, je poživljajoča sila. Z ozdravljenjem se dotakne vsakega življenjsko pomembnega dela telesa, možganov, srca in živčevja. K delu spodbuja najplemenitejše lastnosti človeškega bitja. Dušo osvobaja krivde, bridkosti, strahu in skrbi, ki uničujejo življenjske moči. Prinaša vedrino in notranji mir. V dušo vsaja veselje, ki ga nič na tem svetu ne more uničiti. To je namreč veselje v Svetem Duhu, veselje, ki daje zdravje in življenje. Zveličarjeve besede: Pridite k meni in jaz vas upokojim, so recept za bolezni telesa, uma in duha. Ljudje se mu usmilijo, čeprav so si trpljenje povzročili sami s svojimi prestopki. Pri njem lahko najdejo pomoč. Zanje, ki mu zaupajo, bo naredil velike stvari. Očetova milost ter ljubezen nista prenehali v obilici pritekati na zemljo, čeprav je greh skozi vse čase krepil svoj vpliv na človeški rod in je Satan zložil in zvijačo vrgo temno senco svoje razlage na Božjo besedo ter povzročil, da ljudje dvomijo o Božji dobroti. Če bi človeška bitja iz hvaležnosti za božanske darove odprla okna svoje duše proti nebesom, bi se na nje izlila ploha zdravilne moči. Zdravnik, ki si želi biti pravi Kristusov sodelavec, si bo prizadeval postati uspešen na vseh področjih svojega dela. Marljivo se bo učil, da bo dobro usposobljen za odgovornosti svojega poklica. Stalno si bo prizadeval dosegati višja merila, več znanja, večjo spretnost in boljšo razsodnost. Vsak zdravnik bi se moral zavedati, da slabim in neučinkovitim delom ne škoduje samo bolnim, temveč dela krivico tudi svojim kolegom. Zdravnik, ki je zadovoljen z nizko stopnjo spretnosti in znanja, ne podcenjuje samo zdravniškega poklica, temveč tudi sramoti Kristusa, vrhovnega zdravnika. Kdor ugotovi, da ni primeren za delo v zdravstvu, naj si izbere kateri drug poklic. Tisti, ki so primerni za negovanje bolnih, vendar so njihova izobrazba in zdravstvene izkušnje omejene, naj opravljajo preprostejše naloge. Zvestone delajo kot bolničari. S potrpežljivim delom pod nadzorom izkušenega zdravnika se lahko stalno učijo, izkoristijo vsako priložnost za pridobitev znanja, ter lahko tako s časoma postanejo popolnoma usposobljeni za delo zdravnika. Za mlajše zdravnike velja naslednje navodilo. Kakor Božji sodelavci vrhovnega zdravnika, da ne bi bili zaman prijeli Božje milosti, nikomor v ničemer ne dajajmo spotike, da se naši službi bolnim nič ne očita, temveč vsem se izkazujemo kakor Božji služabniki. Božji namen za nas je, da bi zmeraj napredovali. Pravi zdravstveni misionar se bo v svojem poklicu vedno bolj usposabljal. Poiskati je treba nadarjene krščanske zdravnike z vrhunskimi poklicnimi sposobnostmi in jih spodbuditi, da bi se zaposlili v Božjem delu tam, kjer bi lahko izobraževali in usposabljali druge, da bi postali zdravstveni misionarji. Zdravnik naj v svoji duši zbira svetlobo Božje besede. Stalno naj raste v milosti. Zanj vera ne sme biti samo še eden med mnogimi vplivi. Biti mora moč, ki prevladuje nad vsemi drugimi. Delovati mora pod vplivom zvišenih in svetih spodbud, ki so tako močni zaradi tega, ker izvirajo od njega, ki je dal svoje življenje, da bi nam zagotovil moč za premagovanje zla. Zdravnik bo dojel, kako naj se spoprime s skrivnostmi svojega svetega poklica, če se bo zvesto in vztrajno prizadeval biti uspešen v svojem poklicu, če se bo posvetil Kristusovi službi in si vzel čas za preiskovanje svojega srca. Lahko se tako disciplinira in usposobi, da bodo vsi, ki jih dosega s svojim vplivom, spoznali vzvišenost vzgoje in modrosti, ki jo je dosegel ta, ki je povezan z Bogom modrosti in moči. Nikjer drugod ni potrebno tesnejše občestvo s Kristusom, kakor v zdravniškem poklicu. Kdor želi pravilno izpolnjevati zdravniške obveznosti, mora vsak dan in vsako uro živeti krščansko življenje. Bolnikovo življenje je v zdravnikovih rokah. Ena napačna ugotovitev bolezni, eno napačno predpisano zdravilo v odločilnem trenutku ali en sam nepreviden gib med operacijo, morda samo za debelino lasu, in življenje je lahko končano, duša pa je izgubljena za večno. Kako resna misel! Kako pomembno je, da je zdravnik zmeraj pod nadzorom božanskega zdravnika. Zveličar je pripravljen pomagati vsem, ki ga prosijo za modrost in zbranost. In kdo potrebuje modrost in zbranost bolj kakor zdravnik, od čigar odločitev je toliko odvisno? Kdor poskuša podaljšati komu življenje, naj v veri gleda na Kristusa, da bo vodil vsak njegov korak. Ko bo obravnaval hude primere, mu bo zveličar dal tankočutnost in spretnost. Čudovite priložnosti imajo tisti, ki skrbijo za bolne. Ob vsem, kar je zdravnik naredil za ozdravitev, bolni morajo dojeti, da jim on poskuša pomagati, da bi z Bogom sodelovali v boju proti bolezni. Vodite jih tako, da bodo čutili, da ob vsakem koraku, ki ga naredijo v skladnosti z Božjimi zakoni, lahko pričakujejo pomoč božanske sile. Bolni in trpeče bodo imeli mnogo več zaupanja v zdravnika, o katerem so prepričani, da ljubi in se boji Boga. Zanesejo se na njegove besede. Ob navzočnosti in pomoči takšnega zdravnika se počutijo varne. Prednost krščanskega zdravnika, ki pozna Gospoda Jezusa, je z molitvijo priklicati njegovo navzočnost v bolniško sobo. Zdravnik naj pred odločilno operacijo prosi vzvišenega zdravnika za pomoč. Bolniku naj zagotovi, da ga Bog lahko varno pripelje skozi hudo preizkušnjo in je v vseh trenutkih stiske varno zavetje njim, ki mu zaupajo. Zdravnik, ki tega ne more narediti, izgublja bolnika za bolnikom, ki bi sicer lahko bili rešeni. Pogosto bi lahko varno preživeli stisko, če bi zdravnik spregovoril besede, ki bi vzbudile vero sočutnega zveličarja, ki razume tudi najmanjšo bolečino, ter bi Jezusu v molitvi povedal, kaj potrebuje ta duša. Samo on, ki vidi v srce, se zaveda, s kakšnim strahom in grozo mnogi bolniki privolijo, da bo kirurg opravil operacijo. Zavedajo se nevarnosti. Čeprav zaupajo zdravnikovim sposobnostim, vedo, da ni nezmotljiv. Ko pa vidijo v molitvi pripognjenega zdravnika, da Boga prosi za pomoč, se napolnijo z zaupanjem. Hvaležnost in zaupanje odpreta vrata srca božanski zdravilni moči, okrepčana je energija celotnega telesa in življenjske sile zmagajo. Zveličarjeva navzočnost tudi zdravniku pomeni vir moči. Pogosto odgovornosti in pričakovanje v njegovem delu povzročijo grozo v njegovi duši. Mrzličnost zaradi negotovosti in strah bi povzročila, da bi roka postala nezanesljiva. Vendar zagotovilo, da je božanski svetovalec ob njem, da ga bo vodil in podpiral, ga pomiri in opogumi. Kristusov dotik zdravnikove roke prinaša krepkost, mir, samozavest in moč. Ko je nevarnost minila in je uspeh očiten, naj zdravnik nekaj trenutkov preživi z bolnikom v molitvi. Izrazite hvaležnost za ohranjeno življenje. Ko se bolnik zahvaljuje zdravniku, morata biti poveličevanje in zahvala usmerjena k Bogu. Povejte bolniku, da je bilo njegovo življenje ohranjeno, ker je bilo pod zaščito nebeškega zdravnika. Zdravnik, ki tako ravna, vodi svojega bolnika k Bogu, od katerega je odvisno njegovo življenje in lahko popolnoma reši vse, ki pridejo k njemu. V zdravstveno misionarsko delo bi morali zajeti temeljito skrb za duše. Zdravniku je prav tako, kakor pridigarju dano najvišje zaupanje, ki je bilo kdaj izkazano človeku. Vsakemu zdravniku je zaupano zdravljenje duše, če se tega zaveda ali ne. Zdravniki se pri svojem delu ukvarjajo z boleznijo in smrtjo, zato pogosto pozabijo na pomembno dejstvo o prihodnjem življenju. O svojem iskrenem prizadevanju, da bi preprečili nevarnost, v kateri se je znašlo telo, pozabijo na nevarnost, kateri je izpostavljena duša. Bolnik, ki mu pomagajo, morda izgublja življenje. Zadnja priložnost se jim izmika. Zdravnik bo to dušo moral še enkrat srečati ob Kristusovem sodnem stolu. Pogosto izgubimo najdragocenejše blagoslove tako, da zamudimo spregovoriti pravo besedo o pravem času. Če ne bomo pozorni na zlato priložnost, jo bomo zamudili. Ob bolnikovi postelji ne smemo izgovoriti niti ene besede o spornih verskih vprašanjih. Usmerite bolnika k njemu, ki želi rešiti vse, ki k njemu pridejo z vero. Iskreno in nežno si prizadevajte pomagati duši, ki niha med življenjem in smrtjo. Zdravnik, ki se zaveda, da je Kristus njegov osebni zveličar in je sam pripeljan v zatočišče, zna ravnati s trpetajočimi, s krivdo obremenjenimi in od greha bolnimi dušami, ki pri njem iščejo pomoč. Lahko odgovori na vprašanje, kaj mi je treba storiti, da se zveličam. Lahko pripoveduje o odrešenikovi ljubezni, iz izkušenj lahko govori o moči spokorjenja in vere. Bogu lahko s preprostimi in iskrenimi besedami v molitvi poda potrebe duše in lahko bolne spodbudi, da sočutnega zveličarja prosijo za milost ter jo tudi prejmejo. Medtem ko tako služi ob bolnikovi postelji in se trudi govoriti besede podpore in tolažbe, takrat Gospod dela z njim in po njem. Ko so bolnikove misli usmirjene k zveličarju, potem Kristusov mir napolni srce in Bog uporabi duhovno zdravje kot sredstvo za obnovo telesnega zdravja. Zdravnik bo ob obiskovanju bolnih pogosto dobil priložnost pomagati bolnikovim prijateljem. Ko ob postelji gledajo bolnega in se zavedajo, da sami ne morejo preprečiti niti najmanjše bolečine, se njihova srca omehčajo. Zdravniku pogosto izrazijo žalost, ki jo prikrivajo pred drugimi. Takrat je priložnost, da žalojoče usmerimo k njemu, ki je utrujene in obremenjene povabil k sebi. Pogosto lahko moli zanje in skupaj z njimi, ter lahko njihove potrebe predstavi zdravniku vsega gorja, zdravilo za vse žalosti. Zdravnik ima dragocene priložnosti, da svoje bolnike seznani z obljubami Božje besede. Iz zakladnice naj prinese nove in stare stvari, občasno in razmeram primerno naj govori tolažilne besede, ter daje nasvete, po katerih hrepenijo. Zdravnik naj svoj um oblikuje v zakladnico svežih misli. Marljivo naj proučuje Božjo besedo, da bo seznanjen z njenimi obljubami. Naj se nauči ponoviti tolažilne besede, ki jih je Kristus spregovoril med svojo pozemsko službo, ko je podajal svoje nauke in zdravil bolne. Govori naj o Kristusovih delih zdravljenja, njegovi nežnosti in ljubezni. Nikoli ne bi smel zamuditi priložnosti, da misli svojih pacijentov usmeri na Kristusa, vrhovnega zdravnika. Ista moč, ki jo je uporabljal Kristus, ko je živel med ljudmi, je v njegovi besedi. Jezusova beseda je zdravila bolezni in izganjala zle duhove, njegova beseda je pomirila vihar na morju ter obudila mrtvega in ljudje so pričali, da je njegova beseda imela moč. Božjo besedo je govoril prav tako, kakor jo je oznanil vsem prerokom in učiteljem stare zaveze. Celotno svetopismo razodeva Kristusa. Svetopismo moramo sprijeti, kakor nam namenjeno Božjo besedo, ki ni samo napisana, temveč tudi izgovorjena. Ko so bolni prišli k Kristusu, v njih ni videl samo ljudi, ki so prosili za pomoč, temveč je v njih videl vse, ki naj bi v vseh časih prišli k njemu zaradi podobnih potreb in s podobno vero. Ko je rekel hromemu, zaupaj, sin, odpuščeni so tvoji grehi, in ženski iz Kafarnauma, hči, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru, je spregovoril drugim trpečim zaradi greha obremenjenim ljudem, ki bodo iskali njegovo pomoč. Tako je z vsemi obljubami Božje besede. Kristus nam po njih govori kot posameznikom tako, kakor da poslušamo naravnost njegov glas. Z njimi nam govori o svoji milosti in moči. So kakor listje z drevesa življenja, ki je v ozdravljenje narodov. Ko jih sprejmemo in uporabimo, nam zagotovijo trdnost značaja, spodbudo in podporo v življenju. Nič drugega nima takšne zdravilne moči. Nič drugega ne more podeliti poguma in vere, ki daje ta življenjsko moč vsemu bitju. Njemu, ki trepeta od strahu in stoji na robu smrti, duši, ki je utrujena pod bremenom trpljenja in greha, naj zdravnik o priložnosti ponovi zveličarjeve besede, kajti vse besede svetih spisov so njegove. Ne boj se, kajti odkupil sem te, Poklical sem te po tvojem imenu, ti si moj. Ko pojdeš skozi vode, bom pri tebi in preko rek te ne poplavijo. Ko pojdeš skozi ogen, ne zgoriš in plamen te ne ožge. Zakaj jaz sem Gospod, tvoj Bog, Izraelu sveti, tvoj rešitelj? Zato, ker si drag v mojih očeh in čislan in ker te ljubim. Jaz sam izbrisujem tvoje prestopke zaradi sebe in tvojih grehov se ne spominjam več. Ne boj se, ker jaz sem s teboj. Kakor se oče usmili otrok, usmili se Gospod njih, ki se ga boje. Kaj ti on pozna, kakšna stvar smo, spominja se, da smo prah. Samo spoznaj svojo krivico, da si odpadla od Gospoda, svojega Boga. Če pripoznavamo svoje grehe, je zvest in pravičen, da nam odpusti grehe in nas očisti sleherne krivice. Izbrisal sem kakor gost oblak tvoje prestopke in kakor meglo tvoje grehe. Vrni se k meni, kaj ti odkupil sem te. Pridite vendar in razložimo si svojo pravdo, pravi Gospod. Če so vaši grehi kakor škarlat, bodo beli kakor sneg. Če so rdeči kakor karmezin, bodo beli kakor volna. Če ugodite in boste poslušali, boste uživali dobrote dežele. Z večno ljubeznijo te ljubim, zato ti stanovitno izkazujem dobrotljivost. Za trenutek sem bil skril svoje obličje pred teboj, to da v večni milosti se te usmilim. Ne bodi vam srce plašno. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam jaz, kakor daje svet. Ne bodi vam srce plašno in boječe. Mož bo kakor zavetje pred vetrom in prebežališče pred povodnijo, kakor potoki voda na suhem kraju, kakor senca velike skale v žejni deželi. Obožce in siromake, ki iščejo vode, pa je ni, ki se jim jezik suši od žeje. Jaz, Gospod, jih uslišim. Jaz, Izraelov Bog, jih ne zapustim. Tako pravi Gospod, ki te je ustvaril. Vode razlijem čez žejno in potoke na suho. Svojega duha razlijem na tvoje seme in svoj blagoslov na tvoje potomce. Ozrite se v mene in rešeni boste vsi kraji zemlje. On je nase vzel naše slabosti in nosil naše bolezni. Bil je ranjen zaradi naših prestopkov, bil je potrt zaradi naših krivic, kazen ga je zadela zaradi našega miru in njegove rane so bile nam v ozdravljenje.